Det er tørt med en del sol i dag. Temperaturer mellem 13 og 18 grader. I Syd- og Midtjylland nogle steder op omkring 20 grader. Svag til frisk vind, mest mellem nordvest og nordøst ved kysterne, nogle steder op til hård vind.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Så er vi tilbage med time 2 af det gode gamle folketing. Jeg har fortfarende besøg af tidligere medlem af Folketinget for de konservative, Frank Dalgaard. Tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, Bodil Kornbæk. Og ikke mindst, Kristendemokraterne, Bodil, du har været her så mange gange, tænker jeg, at jeg kan falde i den fælde.
Du er socialdemokrat. Det er, fordi du opfatter mig som socialdemokrat, det er jeg kun glad for.
Det er, fordi du udstråler socialdemokratisme så voldsomt, at jeg ikke kan tænke andet, når jeg ser dig. Ja, det må være
jeg
det.
Jeg siger tak.
Det må, jamen, så lidt.
Jeg siger ellers tak.
det er godt, Frank Dalgaard. Ikke mindst, vi skal lige nå at nævne den sidste gæst. Ny i klassen, Arne Melchior. Mange år et medlem af Folketinget for Centrumdemokraterne. Vi har diskuteret en del ting. Mange af tingene, det vil jeg da gerne indrømme til nye lyttere. Hvis ikke man har hørt den første time, så har vi i følge Arne Melchior diskuteret småting. Det er, sådan har det været. Og det kan da godt ske, at jeg nu så åbner ballet i time 2 med endnu en lille ting. Men jeg synes alligevel, der er noget lidt interessant ved det. Fordi det her, det er direkte fra rygtebørsen. Og det handler om statsministeren. Jeg ved ikke, om I har hørt rygterne om, at hun muligvis om et år vil forlade os i utide.
Den har jo været på visse forsider.
Ja, det har den der, Arne Melchior. Det er da lige præcis det. Velinformeret kan jeg fornemme, du er.
Ja,
Helle Thorning er blevet bragt i spil til en toppost i EU. Den, der ligger mest til højrebenet, mener man. Og man, det er jo altid nemt at sige, men jeg kan da blandt andet sige, at blandt andet Hans Engel har sagt det i Ekstrabladet. Det er EU's udenrigsministerpost. Jeg ved ikke, om vi skal tage stilling til, om det vil være godt for EU og så videre, så videre, så videre. Men vi kan jo starte lige hos Bodil Kornbæk, som vi har fået understreget, er socialdemokrat. Bodil, er det noget, du har hørt noget om?
Nej.
Hvordan har du det med rygterne?
Jamen, det forholder jeg mig nok ikke til specielt.
Jamen, det kan du da lige gøre lige kort nu.
Ja, det kan
nu.
Jeg så lige gøre nu, men jeg synes ikke, det er noget, man skal bruge tid på, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, udover at jeg så personligt synes, hun vil være blændende til den rolle, hvor hun er hammerdygtig.
Ja.
Men hun er statsminister.
Og, det var Anders Fogh også, indtil han røg til NATO, ikke? Det er jo, bare, det er jo lidt derfor, for den dufter lidt
men,
af det samme.
Altså, nej, ikke helt. Hun har været statsminister i 2 år, og der er lagt en plan og strategi for det, og jeg tænker ikke på andet end det, vil jeg så sige. Selvfølgelig er hun statsminister, og det er også det, hun går til valg på næste gang. Og så er der alle de der rygter der, det kan vi ikke bruge til noget.
Arne Melchior, du klappede.
Jeg klappede over, at du roser hende, og det fortjener hun nok i mange henseender. Men ikke, at hun gør det godt for sit parti, men derfor kan man ikke frakende hende en repræsentativ og også vidensmæssig og holdningsmæssig kvalitet. Men at forudsige noget om det et år frem fra nu, det er lige så umuligt som at forudsige, som jeg var inde på i vores første time, økonomien.
Ja.
Det kan gå alle veje. Der kan melde sig andre, og så er det straks en helt ny situation. Og der er én ting, der taler for, at hun har en god chance, og det er, at til en hel del af de store poster i EU, man skal være euroland.
Ja.
Altså man skal have tilsluttet sig den nye mønt euro, ja, som ikke er så ny mere. Og det skal man ikke til at være udenrigsminister.
Det er rigtigt.
Og det giver hende som dansker en speciel chance for at kunne blive valgt. Men at udtale sig i dag om hun bliver valgt, om det er sandsynligt, eller småsandsynligt, eller slet ikke sandsynligt, det mener jeg småtingsafdelingen.
Så Før vidt, Arne Melchior, vi skal lige, synes jeg, smide den forbi Frank Dalgaard også.
Ja, jeg synes alligevel, det er meget naturligt. Fordi hvad foregår der op i Helle Thornings hoved? Hun har jo været udsat for ganske meget i sin tid som statsminister, og meningsmålingerne har kun gået en vej, nedad og nedad og nedad, og nu er der to socialdemokratier, der er stort set lige store. Det ene hedder Dansk Folkeparti. Og de er på samme størrelse, hvis der skulle være folketingsvalg i dag. Hun har ikke skyggen af en kinamands chance for at blive genvalgt. Problemet er, om hun holder få måneder efter kommunevalget i efteråret. Selvfølgelig må hun tænke på, hvordan kommer jeg videre herfra på en eller anden elegant måde. Og så jeg tror absolut, der er noget omkring de her rygter, og det er for landet en lidt ærgerlig situation, fordi i det øjeblik, man lægger billet ind på et andet job, så har man jo ligesom mentalt meldt sig ud, og vi har oplevet det med Anders Fogh Rasmussen, hvor vi egentlig ikke havde nogen statsminister til sidst, fordi ja, han havde travlt med alt muligt andet. Det er ikke nogen god situation. Så, og vi har jo lov til, som her i et frit radioprogram, at drøfte og snakke og rygte og kommentere. Og jeg tror, der er noget om snakken, og hun
men du siger, det er ikke nogen god situation. Hvem er den dårlig for?
Den er vel egentlig dårlig for landet og for regeringen, for der skal være en regeringsleder.
Jeg tror, Frank Dalgaard mener, at Helle Thorning er på vej væk op i hovedet. Hun har for længst sluppet tøjlerne på en eller anden måde, og ligesom tænker EU mere, end hun tænker Danmark.
Sådan bliver det nok. Sandsynligvis. Måske.
Sådan bliver det nok, sandsynligvis. Sådan,
hvis først hun selv åben begynder ligesom at sende nogle klare signaler om, at hun måske er på vej væk, eller vil noget andet, så er hun også færdig som statsminister et eller andet sted.
Ja. Ja, det er rigtig nok.
Så man må jo
men Bodil, så er spørgsmålet jo, hvordan skal hun håndtere det her nu? Nu begynder der at pible rygter frem. Jeg er pinligt bevidst om, at jeg er i dette sekund med til at bringe dem til tors. Men hvordan skal hun, altså skal de hamres, skal de manes til jorden?
Hun skal mane dem til jorden.
Hun gør det ligesom Anders Fogh.
Og der er også lagt en strategi for, hvordan og hvorledes denne regering skal agere i de 4 år, den sidder. Og dem bliver hun jo selvfølgelig nødt til at holde fast i. Ellers så vil de også... Så tror jeg, at meningsmålingen vil ryge endnu længere ned. Altså, det vil være et rigtig dårligt signal også at sende. Jamen, jeg er egentlig sådan småt på vej ud af butikken her. Ja. Det kan man altså ikke. Så hun skal selvfølgelig holde fast, og man kan ikke lytte til de her rygter. Og det er en meget lang proces i sådan, at have fået sådan en toppost i EU. Så det kan man slet ikke sige noget om på nuværende tidspunkt. Så hun skal selvfølgelig mande de rygter ned, og så skal hun sige, jeg er statsminister, jeg vil føre landet igennem krisen, og vi er godt på vej, og igen, det politiske projekt, hold fast i det.
Ja.
Det skal være hendes budskaber.
Men,
så der, den er helt klar.
Så stiller jeg lige et andet spørgsmål. Det er i drillerafdelingen igen.
Det kommer ikke bag på mig.
Nej, men er der så ikke nogen, der er jo også nogen i den socialdemokratiske gruppe, der hører de her rygter. Og vi ved, at der er jo ikke idel lykke. Nu lader jeg være med at bruge ordet fløjkrig, men der er jo sådan lidt, der er jo ikke altid bred enighed. Og det behøver der sådan set heller ikke være. Men er der nogen, der allerede nu går og spekulerer lidt i, huha, om et års tid? Jeg skal lige have positioneret mig selv.
Ja, selvfølgelig er det. Det er der hele tiden.
Så det er ligesom, om det er til EU
eller ej? Det er der hele tiden. På enhver arbejdsplads er der nogen, der er i gang med at positionere sig. Også i Folketinget, regeringen og i det politiske system. Selvfølgelig. Fint nok.
Ja, det er et politisk parti, så der er selvfølgelig en debat. Og det er jo helt almindeligt.
Vi er landet på småtingene igen, nu kan jeg mærke.
Ja, og det er endnu mere småting, for det er fuldstændig ligegyldigt, om at EU har en udenrigsminister. Nej, det er totalt ligegyldigt. Det koster bare en masse penge.
Hør nu her.
Vi ved jo alle sammen, at EU har ingen udenrigspolitik, fordi de 27 lande kan ikke blive enige om noget som helst udadtil. Så det er bare pjat og fnader og penge ud af vinduet.
Men man prøver vel, grunden til, at man lavede EU-udenrigsministerposten for et par år siden og ansatte denne Catherine Ashton, det var vel for at prøve at få en EU. Tænk, hvis nu Helle Thorning kunne være kvinden, der kommer ridende ind på en, hvad var det for en Ford, hun lejede, leasede, et eller andet.
Det var vist en Skoda Octavia, var det?
Ja, jeg kan ikke huske, hvad det var. Det er sagen meget uvedkommende. Men hvis hun pludselig var den, der kom ned og samlede EU og fik lagt en udenrigspolitik. Vi er på vej fuldstændig på vildspor nu fra emnet, er jeg bange for. Men...
Nå ja, men altså, det er vi vel ikke. Altså, nu skal hun have en stor post. Den store post består i, at hun sidder der og prøver at bygge nogle ambassader også, som er også overflødige for at banke Tyskland og Frankrig og andre på plads til at have den samme holdning. Det kan hun ikke. Nej. Der er ingen, der respekterer det. Det er det rene pjat.
Godt. Og her skal vi lige understrege, at det, kære lytter, du hører nu, det er, at Frank Dahlgaard og jeg allerede har ansat Helle Thorning som udenrigsminister i EU.
Og ved, hvordan hun vil
klare sig.
Men det er jo helt absurd diskussion. Vi aner jo ingenting. Og tænk engang at bruge Correct. Tid på det. Det synes jeg er langt ud. Men han har faktisk haft i talsat det fra begyndelsen af, da hun blev statsminister. Hun går bare efter en toppost.
Ja, altså, der har været snak om det der.
Jeg synes også, det er respektløst. Hun har gået ind i det her, og hun har ville det her i lang tid. Nu sidder hun som statsministeren, og hun har gennemført rigtig mange ting. Og hun er... Altså, jeg synes altså, hun er rigtig dygtig, og hun har is i maven, og hun er benhård. Når man tænker på, hvad hun har været udsat for, også i medierne, så synes jeg faktisk, hun gør det super godt. Så alt det her rygte noget, det synes jeg bare, det kan vi ikke bruge til noget. Det har været der hele tiden, de her rygter.
Ikke og snak. Altså, i det øjeblik, der ikke var folkelig opbakning til betalingsring omkring København, så opgav hun den. Det er da ikke at have is i maven. Det der,
hun havde bare et standpunkt, hvor hun tog et nyt.
Ja, det skal jeg love for.
Ja, men det kan du finde på en hver som helst politiker, også på dig, Frank.
Nej,
det nytter jo ikke noget, at det er det, vi så hører os op på.
Det er der ikke
nogen problemer i.
Godt.
De har trods alt gennemført nogle reformer, som ingen andre har turde røre ved.
Det kan man ikke tage fra.
Og så det kræver sin kvinde.
Jeg siger bare, hun er velkommen i Liberal Alliance.
Uden at fornærme nogen, så tror jeg, at det var dagens dårligste bud til Helle Thorning-Schmidt.
Det tror jeg også, så det vil jeg undlade at kommentere.
Kære venner, nu går vi videre til noget helt andet, fordi her i det gode gamle Folketing på Radio 24-7, hvor vi befinder os nu, har jeg i dag besøg af Frank Dahlgaard, Bodil Kornbæk og Arne Melchior. Og en af de ting, jeg har glædet mig allermest til at tale med jer om, det er næser. Politiske næser. Fordi det er der altså et eller andet interessant ved. Seneste eksempel fra sidste uge, det var klimaminister Martin Lidegaard, som blev tildelt en politisk næse, fordi han havde overset et hul i den såkaldte... Det var en solcellesag, tror jeg, man kom. Det var noget lovgivning omkring opsætning af solcellepaneler, og nu bliver det lidt teknisk, men der kunne spares nogle penge osv. osv. Og der var et hul, som gjorde, at landmænd kunne på en eller anden måde nærmest dække deres stalle til med solceller, og så kunne de spare en masse penge, og det var ikke helt det, der var meningen. Det hul, det kom til at koste regeringen noget, der minder om 1 milliard kroner. Og der er vist blevet opdaget et par små ekstra huller i den her lov. Så det ser ikke så godt ud. Martin Lidegaard lægger sig fladt ned og siger, det er rigtigt, det kan jeg simpelthen ikke komme udenom. Og det er jo retskaffent og ordentligt. Der er ikke andet at gøre, end at sige, fint nok. Så får han en næse. Men altså, vil I prøve at forklare mig, hvad en næse er, og ikke mindst, for det er det bagvedliggende spørgsmål, har det overhovedet nogen konsekvens?
Behøver det have nogen konsekvenser?
Ellers så kan man jo lige så godt lade være med at give den, kan man ikke?
Nej.
Arne Melchior, den må du lige forklare så.
Jamen, hvis et af mine børn, dengang jeg havde noget at skulle have sagt over dem, gjorde noget forkert, sagde noget forkert, så skulle jeg da bemærke det over for dem.
Ja.
Det var da min pligt, men det skulle da ikke have nogen videregående konsekvenser. Med konsekvenser mener du jo ikke sådan lidt spøj, og du mener noget alvorligt.
Ja, vi kan diskutere, hvilke konsekvenser det måske burde have. For lige nu har det jo ingen konsekvenser. Men jeg kan godt lide din sammenligning mellem ministre og dine børn.
Ja.
Er vi på samme niveau, når en minister gør noget, der trods alt koster statskassen 1 milliard kroner? Det er vel ikke helt det samme som, at ens børn glemmer at lukke mælken eller et eller andet. Frank Dahlgaard, jeg ved, du er...
Ja, altså, ja, næse rimer på fadese. Altså, jo, næser har sin berettigelse, hvis man har gjort noget forkert. Og det er klogt, tror jeg, i den her sag, at lægge sig fladt ned på gulvet og erkende, at den er gal. Det har han også gjort, men ikke helt. For han tør den lidt af på embedsmændene. Og det skulle han da være med, selvom det nok er dem, der har kikset.
Mm.
Altså, ja. En minister står op og tager tævene.
Ja.
Også også selvom det måske er nogle embedsmænd, der ikke har briefet ham godt nok, og han tør den alligevel lidt af, han kan ikke lade være. Han kan ikke lade være, og jeg kan godt måske
han er vel også en kende irriteret over det.
Men det er lidt dumt, fordi den her sag kan han godt ride af, uden at blive fyret og så videre. Fordi det er jo det, der er sanktionen i sidste ende. Hvis, man får, hvis man bliver ved med at få den ene næse efter den anden, så kan man jo, så går det jo galt, ikke sandt? Der er nogle embedsmænd, der må have røde ører.
Jo, men prøv, det er jo lige præcis det, jeg godt kunne tænke mig at komme ind på. Går det galt, når man får den ene næse efter den anden? Altså, jeg kan da huske, Uffe Ellemann, han fik da... Han havde da et kabinet fyldt med næser. Altså, det var da... Der skete da ikke noget.
Jamen, hvorfor siger du den ene efter den anden? Han har ikke fået det nuværende, vi taler om her.
Nå, nej, nu sagde jeg Uffe Ellemann.
Nå, dengang, ja.
Han fik mange næser.
Jamen, en næse og et dusin eller så mange snæse, næser vælter ikke en minister.
Nej, det er jo det. Burde de det?
Og det der er i orden. Det svarer jo til det, vi talte om i den første time. Vi er ikke ufejlbarlige nogen af os.
Nej.
Og vi må tage det.
Men det er jo også graden af
det, kan man sige.
Der ligger også en vurdering, altså hvor voldsom er sagen, hvor stor er den. Altså, hvis nu det er nogle meget voldsomme ting, man hele tiden bliver hængt op på, jamen så får det en konsekvens i sidste ende.
Ja, i sidste ende.
Men Martin Lidegaards sagen her, den er jo ikke, den er jo stor nok sådan økonomisk, kan man sige, men han har jo accepteret, at sådan er det, og han lægger sig ned på den og siger, fint, det er en fejl, og det skal selvfølgelig rettes op på, og det er så det, han gør. Jeg er jo helt enig med Frank Dalgaard. En minister må påtage sig de næser, nogle gange kommer, uden også at give embedsmændene skylden. Ja. Selvom jeg er også enig med, at det er nok der, den ligger.
Jo, for der er jo ingen tvivl. Altså, jeg tror ikke, at der er nogen, der bilder sig ind, at det er Martin Lidegaard, der ene alene i de senere nattetimer har siddet og beregnet alt det her alene på en lommeregner. Selvfølgelig er der nogen, der...
Men han bærer jo ansvaret, sådan er det.
Jo, men det er jo så også, fordi han, hvis det så går fantastisk, så står embedsmændene jo heller ikke og får medaljer. Det er jo også Martin Lidegaard, der tager hornmusikken, når det så er der. Ja. Men, Arne Mælke, har du nogensinde fået en næse? Du har siddet der i 27 år. Du har været minister 2 gange. Mindes du at have fået en næse? Og det er ikke et trickspørgsmål. Det er ikke, fordi jeg har læst op og fundet noget på dig.
Jo, jeg har fået en næse. Jeg fik en næse af statsrevisorerne en gang.
Ja.
For nogle selskaber, jeg havde afholdt. Og den var ikke særlig berettiget, men det sker.
Ja.
Ja.
Men hvad skete der så, da du havde fået den der næse? Altså...
Se, jeg gik jo af, fordi der skete det, at mine mindreårige 2 sønner, på det tidspunkt mindreårige, de var nogle gange hjemme alene om eftermiddagen. Eller selv hvis der var en voksen til stede, så tog de selvfølgelig telefonen. Og der var der nogen, der havde ringet op og sagt til dem, din far er en tyveknægt.
Nå.
De havde læst noget om det i avisen. Og det gjorde ret ondt på dem.
Ja, det kan jeg da godt forstå.
Og så blev jeg enig med min dejlige kone om, at nu gik jeg. Jeg havde været i det ministerium i 4 år, og jeg synes, jeg var rigtig uselt behandlet i den sag, altså.
Og Arne, her taler vi, at der er nogen, fordi du har fået en næse, fordi der ligesom ikke er som direkte konsekvens af næsen, men fordi der har været den her sag, det er derfor, de ringer og kalder dig tyveknægt.
Ja, det var helt oplagt.
Ja.
For det var jo antydet i de her pågældende avisartikler. Og det synes vi ikke... at børnene skulle have ondt af, at far havde den stilling der.
Nej.
Men så gik der jo nogle år, så blev jeg minister igen.
Ja, så kunne du ikke nære dig.
Nå, jeg kunne heller ikke bestemme det, men alt i alt føler jeg mig godt behandlet af offentligheden og pressen og børnene. Men altså, det gjorde ondt, da børnene kom med tårer i øjnene. Jamen, og det hørte
kan
det
så udmærket forstå. Men understreger det måske også, hvad skal man sige, ligegyldigheden af en næse? Ikke det her, men netop, at det er måske mere den her, at man bliver hængt ud i pressen og så videre, der gør konsekvensen. Altså Martin Lidegaard har det jo heller ikke for sjovt nu. Den der næse er jo lidt ligegyldigt.
Jamen, man kan sige, jeg synes, det er værd at lytte til Arne Mælker, fordi jeg tror rigtig mange politikere, alle politikere er jo også almindelige mennesker og har familier og børn. Og når det rammer ens familie og ens børn på en eller anden måde, så rammer det hårdt.
Mm.
Og det er der rigtig mange politikere, som er udsat for, og altså deres familie og børn.
Ja, ja.
Og det her er noget med demokratiet at gøre. Det skal man lige tænke over en gang. Når man synes, at politikerne, de meler deres kager, de har det så godt. Altså, det har nogle gange en høj pris.
Mm.
Så jeg forstår egentlig godt, Arne, der, hvor, som i sådan en situation, og du er ikke den eneste politiker, der har været ude for sådan noget.
Nej,
man siger stop, nu, så er det bare nok.
Jeg må sige med tak og med ære overfor både Poul Schlüter og Palle Simonsen, at de begge to opfordrede mig til ikke at gå.
Ja.
Og sagde, at den sag var ikke af en sådan art, at jeg behøvede at gå på den. Men nu havde vi taget beslutningen derhjemme, og så stod jeg fast ved det.
Ja.
Men det viser jo så også, at det at få en næse, der vurderer man jo også af sagens størrelse og karakter. Ja. Og hvis den er stor nok, så er konsekvensen også, at man...
Jamen, hvis det ikke havde været børnene, så havde
var det ikke været stor nok. Nej, så er det ikke været stor nok. Der ligger jo den der vurdering i det, i sagen.
Ja, men der kan man sige, konsekvensen er vel mere... medieomtalen, og ikke så meget næsen. Næsen er ligegyldig skum. Burde man ikke bare afskaffe de næser der? Altså, det er jo... Som vi fik konstateret i starten af programmet, så kommer det jo af det latinske næse, og betyder vandære. Og det er måske...
Jeg ved ikke, nu har jeg jo ikke...
Det er også
jeg har ikke modtaget
udtryk.
Nogen. Men,
nej, det har du ikke, Bodil. Det kan du nå endnu.
Nej, det ved jeg ikke, men... Ja, men... Nu må vi se. Men jeg tror, man... Som minister tror man tager det alvorligt. Hvad er jeres vurdering af det, Frank og Arne? Jeg tror, at du ikke er en, der bare trækker på skulderen og siger, nå, pyt med det.
Nå, og så er vi jo i virkeligheden tilbage hos Uffe Ellemann. Han fik jo ikke næser hele tiden, men han fik en del næser. Og jeg synes ikke, han lod sig mærke synderligt af det.
Nej, men det var...
Han er ikke et tynget menneske på næsefronten.
Men, så hvis jeg husker det rigtigt, så var det jo den gang, hvor det var på udenrigspolitikens område.
Ja. Hvor, som oftest.
Ja, hvor normalt...
Fodnoter.
Ja, det var fodnote.
Præcis, det er fodnotepolitikken.
Fodnotepolitikken. Og hvor regeringen kom i mindretal i forhold til Folketinget i udenrigspolitikken, der plejede man jo tidligere, at regeringen trådte tilbage. Det gjorde den bare ikke. Og Uffe Ellemann var, fordi det radikale på det område, ville ikke tvinge regeringen væk.
Nej.
De ville have dem på grund af det økonomiske, men var ellers uenige. Så det var en politisk kamp, og han grinede bare højt og flot. Fint, lad mig få nogle flere næser. Fordi, ja, men, det var en politisk kamp.
Men det er godt, du minder om, hvordan det foregik. Fordi da vi var kommet til det sted første gang med denne her næse af et flertal af Folketingets medlemmer, der bad jo statsministeren, som man kan gøre til enhver tid, formanden om at holde pause i mødet. Og så blev regeringen indkaldt omgående op hos statsministeren på hans kontor. Og de første, jeg kan ikke huske, 10, 20, 25 minutter, sad vi og talte om, hvad vi nu gjorde, for Uffe kunne jo ikke fortsætte efter det der. Men så var det faktisk, efter min hukommer, Poul Schlüter, der sagde, and so what? Hvem kan tvinge os i den situation? Jeg mener, Uffe har gjort det rigtige, og vi tager chancen. Det var altså lidt af en sensation. For hele byen og hele landet var af den anden forventning, og det var godt gjort af Poul Schlüter, og han skal også have tak for det.
Ja, jo. Jamen,
så en næse kan altså have en konsekvens, må man sige.
Det er, ja, eller... jo.
Så man, det er ikke noget, man bare tager lidt på.
Har du nogensinde fået en næse, Frank? Eller er det det?
Min kone har da været godløs flere gange, ikke? Men det, altså, sådan er det jo.
Det kunne jeg levende forestille mig.
Men jeg har jo ikke været i en magtposition. Jeg har jo været sådan en tredjerangspolitiker hele vejen igennem, ikke? Så jeg har jo ikke været minister eller...
Nej, det ved jeg, men
man kan godt. I nærheden noget, hvor man får næser. Jeg er blevet underkendt af mit parti så mange gange, og jeg var glad, da jeg blev smidt ud. Og fuldstændig latterligt.
Men igen... Er det ikke et billede af, at det er ligegyldigt, Frank, det her med, hvis man får de der advarsler, så hvis folk bare er ligeglade? Altså, et skrækeksempel er vel i virkeligheden Anders Fogh, da han var skatteminister, og måtte gå af, og der var noget kreativ bogføring og det ene andet. Spol frem, så er han statsminister. Jo, jo. Der er vel sådan en grad af konsekvensløshed.
Jo, jo, men altså, det var jo lidt mindre sandsynligt, at han blev statsminister. Altså, det påvirkede ham negativt. Nu bliver så statsminister alligevel. Manden var jo også talentfuld og utrolig flittig.
Jo, nogen vil i hvert fald sige, at omkring den sag var han jo for talentfuld.
Jo, jo, det var han måske nok. Men altså, det er jo ikke alle, der overlever sådan en næse, og antallet af næser tynger, selvfølgelig. Det
det. Til sidst slæber hovedet mod jorden. Er det der, vi er?
Ja, det er
så
nok det.
Vi kan godt konstatere, Huxi, selvom du forsøger, at vi synes jo egentlig, at det har en konsekvens med næser, hvis man har tilstrækkeligt mange af dem, og de har en vis volumen.
Det fornemmer jeg, I synes.
Ja, det er det, vi synes.
Godt, ja, men...
Hvis det er i orden for dig.
Jamen, prøv at høre, jeg vil jo ikke pådute jer noget som helst. Og der skal I vide en ting om det gode gamle folketing. Vi uddeler ikke næser.
Det er vi så glade for.
Der må man sige, hvad man vil, og det har stort set ingen konsekvenser for jeres optræden i programmet. Lytterne, det er en anden sag. De dømmer selv ude ved højtalerne. Det er vi ikke herover på nogen måde. Men så vil jeg bare lige minde lytterne om, hvor de er. Nemlig på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Arne Welcher, Bodil Kornbæk og Frank Dalgaard. Og så synes jeg, vi skal lægge næserne til side, men det kommer til at lyde lidt mærkeligt. Men jeg vil alligevel holde en lille smule fast i solcellesagen. Fordi, mens vi sidder her og taler, så burde den nye offentlighedslov faktisk være vedtaget. Men på grund af solcellesagen er den ikke blevet vedtaget endnu, fordi Morten Bødskov, justitsminister, er blevet kaldt i samråd. Fordi der er nogle mennesker, nogle partier udenom regeringen og udenom ikke alle i oppositionen. VRK, de er jo så lykkelige for den her nye offentlighedslov. Men blandt andet dit parti, Frank, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Enhedslisten, har kaldt Morten Bødskov i samråd og siger, prøv at høre her, hvis vi får den her nye offentlighedslov, hvis den træder i kraft, så vil vi aldrig nogensinde have opdaget det her hul i solcellelovgivningen, for eksempel. Er der ikke stadigvæk et problem med den offentlighedslov?
Hvad er det for et problem, hvis jeg
det,
må blande
det,
mig?
Det er, du må, Arne Welcher, du er her for at blande dig.
Ja, tak.
jamen, at den mørke lægger en masse sager. Blandt andet her er jo et eksempel, nemlig solcellesagen. Skattesagen er noget andet. Statsløsesagen, som vi også har strejfet. Frank Dalgaard, hvad siger du?
Jamen, jeg siger,
burde Helle Thorning lave, og Morten Bødskov lave en betalingsring her og sige, ved I hvad, vi har sgu tænkt over det.
Ja, det synes jeg jo.
Vi lægger den ned.
Det synes jeg jo, fordi jeg er jo gammel journalist, jeg vil jo gerne have, at ting kommer frem, og journalister har mulighed for at grave tingene frem. Omvendt, så må man jo kunne sidde i ministerien og skrive nogle notater til hinanden, uden at det skal stå i Berlingske Tiden dagen efter.
Og jeg tror heller ikke, at der er lagt an til, at alt, hvad der bliver skrevet, skal sendes til Berlingske.
Nej, men jeg er lidt betænkelig, og nu skal vi jo til at fejre grundloven her på onsdag.
Ja.
Vi har jo ytringsfrihed, og altså, det er jo sådan, vi er inde og pille lidt noget med grundloven, og at demokratiet fungerer
ordentligt. Ja, det er vi.
Og så der er grænser for, hvor meget der skal mørklægges.
Ja. Men regeringen har jo også selv sagt, at det, den her regering arbejder for, det er mere åbenhed, transparens.
Det siger jo alt. Det siger de også nede i det mørke Afrika, hvor de myrder folk.
Nej, det er ikke sikker på, de siger dernede.
Nå, jo, der er bare åbenhed.
Der siger de bare ikke noget.
Og så kalder de det alt sammen demokrati, ikke?
Men de burde justere den.
Ja, Bodil Kornbæk, ja. Jeg vil lige være sige, som repræsentant for regeringen.
Jamen, jeg har jo sagt det tidligere også.
Ja, det har du.
Også her udsendelsen nemlig, at det mener jeg, de bør gøre lige præcis på det her punkt.
Men så er spørgsmålet jo.
Og det er jo ikke fordi, at det hele lovkomplekset, at det er opfordret til åbenhed osv. Der er jo også elementer i lovforslaget, som faktisk giver øget åbenhed.
Ja.
Men de skal lige justere den lille...
Der er to paragraffer, 24 og 27, som er problematisk, og det er lige ministerbetjening.
Præcis. Ja. Og det bør de gå ind og se på.
Okay, okay. Men i forhold til, hvis man så vil lave om på den her lov... Arne Welcher, må jeg så spørge dig... Vi skal slet ikke ned i det tekniske omkring offentlighedsloven eller noget som helst, men hvordan kan Helle Thorning lave sådan en... For det er jo en drejning hvis man går ud og siger, ved I hvad, vi har egentlig tænkt os om, og nu vil vi godt give jer ret i, at det, I har råbt af os, var forkert ved offentlighedsloven. Det kan vi godt se nu er rigtigt, her hvor vi er nået til tredje behandlingen.
Jeg kan ikke den sag, så jeg kan ikke svare dig.
Men heller ikke sådan det tekniske i, kan hun tillade sig det? Vil det være dumt? Altså, vil hun ikke se svag ud, hvis hun ved tredje behandlingen siger, åha, nu har vi ombestemt.
Ja, nogle af mine gode kollegaer.
Vi spiller den over til Frank Dahlgaard. Hvad siger
jo,
du?
Jo, selvfølgelig, fordi altså, et forslag fra en regering med embedsmænd i baggrund, der må man da tænke tingene igennem. Og sådan et lovforslag er ude til høring blandt jurister og blandt alle, der kan tænkes at have en interesse eller synspunkter. Sådan er alle mulige kritikpunkter, har man haft oppe at vende, inden lovforslaget kommer frem overhovedet til Folketinget. Så der skulle helst ikke være nogen nye synspunkter, som hun og regeringen ikke har haft inde og drøftet. Så derfor vil det være meget mærkeligt, hvis de laver om på det. Og meget, ja, det vil være svaghedstegn, ja.
Ja, det vil det være. De har forsvaret det med næb og klør, de her paragrafer.
Mm.
Så at få en helt anden holdning til det nu, så vil det kræve en rigtig dygtig kommunikation.
Men Bodil Kornbæk...
Og det har regeringen i andre sammenhæng vist, og det kan de have lidt svært ved, så det vil være meget vanskeligt i den her situation.
Men Bodil Kornbæk, du har selv lige sagt, at de burde lave det her op.
Jamen, det synes jeg også. Men jeg har heller ikke været tilhænger af det. Jeg har ikke forsvaret det på nogen som helst måde på noget tidspunkt. Så, men det har de jo. Han har været presset, Morten Bødskov. Han har stået fast på, at det er sådan, det skulle være. Ja. Det
men er det ikke et spørgsmål
svært
om, at de... Det er vel, som man siger på engelsk, mellem a rock and a hard place. Altså, på den ene side er de ved at gennemføre en lov, som der er virkelig stor utilfredshed med. Og når de får gennemført den, for det tyder alt jo på, så vil aviserne jo blive ved med at hamre løs på dem og sige, I gemmer alting, og vi kan slet ikke få fat i noget som helst. Blablabla. Kontra, at de siger, ved hvad, så laver vi det der 24-27 om, og så kan I råbe og skrige alt det, I vil om, at ja, ja, og det skulle vi have gjort for længe til siden. Ja, ja, men nu er det gjort.
Men det er svært så langt
hen. Det er pest eller kolera.
Jamen, det er jo så langt hen i processen. Altså, det her, der er jo ikke kommet nye synspunkter eller ny viden, så man kunne sige, okay, på baggrund af ny viden, så er der nogle ting, der skal justeres. Det kan de jo ikke. De har ikke nogen krog at hænge deroppe på overhovedet.
Mm.
Altså, det har været de samme synspunkter hele vejen igennem. Og alle, der har forståelse og indsigt i det område, de har udtalt sig og sagt, det her, det er altså ikke godt. Så det ville være rigtig, rigtig svært at pludselig skulle sige, ja, nå, der, nu laver vi det op.
Ja, der er så kloge hoveder og jurister, som har været inde både at forsvare det og det modsatte. Ja. Altså, der er jo synspunkter fra begge sider.
Ja, ja.
Det må jeg jo sige. Men jeg er betænkelig ved det.
Ja, det er jeg også.
Jamen, jeg, det er jeg også, og det har vi. Det er vi jo.
Godt. Ja. Men Arne Mælke, må jeg så ikke spørge dig om noget, fordi så, og det er slet ikke konkret om sagen. Du har været minister. Det er nogle år siden. Når du sådan ser på det nu, tror du så, at det er blevet sværere?
Ja, det tror jeg faktisk, det er. Fordi der er ting, som man tidligere ikke offentliggjorde, og hvor man er mindre hensynsfuld, om jeg så må sige, i dag. Der var en mand, jeg skal ikke nævne navne, som var lidt for fuld, lidt for mange gange. Og så var der en journalist, som pludselig skrev om det. Det plejede man ikke at gøre dengang.
Nej.
Og nu vidste jeg, og havde ved selvsyn kunne konstatere, at denne journalist også var i samme situation et antal gange på sin arbejdsplads. Og derfor synes jeg jo, at det var dobbelt groft. Og så tog jeg en lille privat snak med ham, og så sagde jeg, hvorfor hænger du den person ud, når du selv sikkert ville finde det meget forkasteligt, hvis du blev hængt ud, skønt du er lige så skyldig i det, der nu forekom der. Og så sagde han, jamen, jeg skal jo passe mit arbejde. Og han fandt altså, det var vigtigt, at til hans arbejde hørte den fulde sandhed, også om den slags ting.
Ja.
Det er bare et eksempel på, at nu til dags slipper politikerne og dagens møde her i denne lille søde kreds, har jo været eksempel på, at det er svært at finde de tunge ting. Og så begynder forskellige, der vogter de valgte, at gå en streg længere for at kunne sælge aviser og for at lave skæg og ballade. Og det er altså svaret på det, du spørger om. Ja, det er blevet noget sværere, fordi der er ikke den tolerance, som også de folkevalgte har ret til og brug for.
Mm. Men, de folkevalgte har ingen ret til at tumle rundt og være fulde og træffe beslutninger under indtryk af beruselses. Det skal frem i aviserne og medierne, så vi er ikke enige om.
Javel, jamen, herre journalist, jeg har ikke sagt, at det er forkasteligt, at det er blevet lidt sværere. Det har jeg ikke sagt. Okay. Men det er altså en kendsgerning, at det er det.
Mm. Men jo, jeg tror, vi er enige om, at ministre, og nu ved vi ikke, hvem det er, og vi behøver ikke heller at nævne navne, så langt behøver vi slet ikke at gå, men det er vel fint nok, at de ikke er fulde på arbejde, så de ligesom kan træffe de beslutninger. Og sådan forstod jeg det også, Anne Melker.
Ja.
Så absolut. Men i forhold til sådan at være minister også, nu, du har selv været minister for offentlige arbejder, og senere for kommunikation.
Turisme og kommunikation.
Altså, er der ikke også kommet lidt mere pres på sådan at skulle udtale sig hele tiden?
Jo.
Du nævnte selv, at du holdt morgenandagt i radioavisen, som det blev nævnt.
Ja, men det var næsten aldrig mig, der ringede til radioen. Det var næsten altid den, der ringede
det
til mig.
Det vil jeg
Og da jeg spurgte, hvorfor ringer jeg ikke til min kollega sådan og sådan, så sagde de, at vi har ikke så meget tid, så vi skal have et kort og klart svar. Det får vi hos dig. Det tog jeg som en kompliment.
Ja.
Men det bliver det jo ikke bedre af. Jeg synes, at det er godt nok, at de valgte er under kontrol.
Ja.
Og jeg har ikke nogen generel udskilning til pressen eller journalisterne som sådan. Jeg synes, at de skal have den samme margin for at gøre nogle rimelige småfejl, som politikerne har og skal have. Så jeg føler, at det er blevet noget vanskeligere at være tillidsmand på det høje plan i dag. Og det har jeg ikke nogen indvending imod.
Godt. Så lad os lukke den der, så må vi se. Offentlighedsloven bliver jo nok vedtaget, og så kan vi jo, når vi vender tilbage med dette program til efteråret også, når folketingsåret starter igen til oktober, så kan vi jo se, hvordan det går. Om de har lavet en betalingsring? Lad os nu se. Jeg tror, det er næppe.
Jeg tror det heller ikke.
Men kære venner i det gode gamle Folketing, jeg minder lige lytterne om, at jeg har i dag besøg af Arne Melchior, Bodil Kornbæk og Frank Dalgaard. Og vi har, hvis jeg kigger på uret, så er der noget, der minder om 20 minutters penge tilbage. Og til de minutter vil jeg bede om at tage stilling til et... Så det kan være, Arne Melchior, nu, at vi rammer et vigtigt problem. Ja. Det tror jeg måske, du vil være enig i. Fordi der er lige blevet offentliggjort en undersøgelse. Og det er i virkeligheden lidt i forlængelse af det her med, om det er blevet hårdere at være politiker. Men det viser sig, at unge i Danmark, de er demokratisk dovne. De gider ikke stille op til noget som helst. Og de har ikke nogen sådan politiske ambitioner. Det der med at være politiker og komme ind på tinge, eller bare sådan i lokalpolitik, ikke at nedgøre det. Det er der ingen, der har ambitioner om.
Nu kan man jo sige, at de er dovne målt over for hvad eller hvem.
Det er en stor europæisk undersøgelse.
Ja.
27 medlemslande. Og der er vi på en tredje sidste plads.
Af hvor mange lande?
27.
Nå, altså EU.
EU, lige præcis.
Ja, men må jeg ikke sige, at... Til parlamentsvalg, altså også Folketinget,
ja.
Der tror jeg nok, vi ligger i spidsen stadigvæk.
Ja, i valgdeltagelse.
I valgdeltagelse.
Det er vist rigtigt.
Så er man jo ikke doven.
Nej, man er ikke doven her, men jeg tror problemet ligger i, at de kommende generationer ikke sådan vil lade sig vælge at gå ind i politik. Frank Dalgaard, Jamen, det er det, du arbejder jo med unge mennesker, du underviser. Er det noget, du mærker?
Ja, jeg fornemmer det, og jeg, nu er jeg formand der for Liberal Alliance ude i Gladsaxe.
Ja.
Og det er jo ikke som i gamle dage, heller ikke da jeg var yngre, hvor langt flere vælgere var medlem af et politisk parti. Da jeg var ung, var det jo 20-25% af befolkningen, af den voksne befolkning, der var medlem af et politisk parti. I dag er det nogle ganske få procent.
3% tror jeg, det seneste tal, jeg har læst.
Og det er altså et skred i selve demokratiets fundament, hvis ikke man gider engagere sig politisk. I gamle dage, så var det jo altså en virkelig et nåløgn, man skulle igennem for at blive opstillet til Folketinget eller til kommunalbestyrelsen. Nu er man ude og søge med lys og lygte, om der er nogen, der gider.
Ja.
Altså, jo, der er en politisk dovenskab, og jeg oplever den især blandt unge danskere, som tager demokratiet som en selvfølge, men det er det ikke. Og så oplever jeg, at nydanskere, der kommer ind med en anden baggrund og har erfaringer kulturelt fra deres oprindelsesland, hvor der ikke er demokrati, de melder sig i meget stor stil ind i politiske partier og gør sig gældende. Vi har dem også i Liberal Alliance, og vi har to af dem opstillet til kommunalvalget. Og det er jo positivt. Men de pære danske skal ikke komme og være sure over, hvad sker der, for de kan bare melde sig ind selv. Det gør de ikke. Her er et væsentligt problem. Det danske demokrati er ved at smuldre, fordi fundamentet forsvinder. Der er ingen, der gider. Det er dovenskab.
Og det, jeg tror, det er præcis det, undersøgelsen her viser. Men så er spørgsmålet jo.
Men jeg ved ikke, om det,
hvad gør vi?
Men jeg ved ikke, om det er dovenskab som sådan.
Nå, nej, dovenskab er måske også et voldsomt ord.
Ja, fordi jeg tror mere, når vi taler om det regionale eller det kommunale niveau, man har simpelthen ikke formået at fortælle, hvilken betydning det har at sidde for eksempel i en kommunalbestyrelse eller en region. Gennemsnitsalderen er altså også temmelig høj til regionsvalgene for eksempel. Jeg tror ikke, at de helt forstår betydningen af det heller.
Men
vi er ikke gode nok til også at forklare, at demokrati, det er jo ikke kun et spørgsmål om Folketinget, det er også ud i de yderste led. Fordi mange unge mennesker, de engagerer sig i alt muligt, også i NGO'er og så videre. Det er jo sådan set også et stykke politisk arbejde på, kunne man godt sige. Ja. Og der lægger de masser af ressourcer. Så jeg tror simpelthen ikke, vi har gjort det hverken attraktivt nok, og heller ikke forklaret, hvad alt der ligger i det her. Det er ikke bare et spørgsmål om, at de ikke gider politik.
Nej, og så tror jeg måske også dovenskab. Det er bare fordi, i artiklen fra Ugebrevet A4, der er overskriften demokratisk dovne. Men kan det måske skyldes en art politikerlede? Og det trækker vel en tråd tilbage til det, som Arne Mælger nævnte før, nemlig det her med, at det har jo nogle konsekvenser at gå ind i politik. Og mere og mere ser vi jo sådan personsager, politikere, der bliver hængt ud for ting, som ikke har noget med politik at gøre.
Det tror jeg.
Så er det en mandens skattesag, så er der det ene, så er de blevet skilt.
Det gider de ikke. Det tror jeg ikke, unge mennesker, det gider de simpelthen ikke. De er optaget af sager. Det er også derfor, de engagerer sig i alle mulige andre ting, og det gør de jo. De er optaget af at vil gerne gøre en forskel, de brænder for nogle ting. I politik er der alt for meget udenoms.
Mm.
Du spurgte selv tidligere, om vi nu skulle tage fat om Lars Løkke, om hans holdninger og standpunkter. Det er sådan noget, det gider unge mennesker simpelthen ikke. Og skulle begynde at køre på den slags ting. Og drille ham, og hvad man nu ellers skulle finde på.
Mm.
De er optaget af, vi har nogle holdninger, vi vil gerne præge en udvikling, vi vil gerne være med til at gøre en forskel. Og det tror jeg nogle gange, de har svært ved at se i politik, også på sådan en lokal plan.
Det er ikke godt nok, du læfler for de unge nu.
Vi læfler videre for de unge om et øjeblik. Nu tager vi en af de lidt ældre.
Ja, vi tager den gamle ged her. Jeg hævder, at selv med den tilbagegang, der har været blandt andet ved kommunalvalg, også ved skolevalg og andre steder, så har vi stadigvæk relativt målt en høj standard. Demokrati er meget svært.
Mm.
Det er jo meget enklere med diktatur, hvor en mand på slottet eller på sit fornemme kontor, han eller hun bestemmer det meste, og borgerne behøver ikke følge med i alle de der mere eller mindre berettigede kritikpunkter for at kunne tage en stilling. Vi har stadigvæk en relativt høj deltagelse og interesse, og demokrati er smadrehamrende svært. Og det oplever man også i mange firmaer og i mange familier og klubber osv. Og jeg synes, at vi ligger i spidsen, for eksempel, vi er tidligere, før vi kom i luften her, talt om korruption. Der er Danmark næsten fri for den skrækkelige ting, som korruption er. Også i vælger deltagelse i store demokratier er der mange steder. Ikke over 50%, der deltager i de store, vigtige valg, hvor vi ligger i midt 80'erne. Jeg synes, at vi skal... Vi nærmer os slutningen på denne udsendelse. Jeg vil gerne bruge eller misbruge lejligheden til at sige, at jeg er stolt over den måde, det danske demokrati fungerer på.
Ja, men så meget desto mere skal vi vel også værne om det og sørge for at få de unge mennesker med. Og hvis der hvis der breder sig en hvad skal man sige, sådan demokratilede, hvor man ikke føler, at Folketinget og på kommunalt niveau, politik i det hele taget, at det er der, man kan få noget igennem, og at man ligesom begynder at sprede sig, og så laver man en Facebook-afstemning, eller man melder sig ind i en NGO osv., osv., så kan det vel også begynde at skride lige så stille.
Ja, og så kunne man måske sige, hvorfor hele tiden snakke om, vi skal have de unge med? Altså, stod det til mig, ville jeg sætte valgbarhedsalderen op til 35 år.
Jeg vil simpelthen... Til 35?
Ja, ja.
Så må jeg først stemme nu.
Ja, rigtigt. Du skal først være voksen og have noget indsigt. Det er de lidt ældre.
Frank Dahlgaard, er det noget, du har drøftet med dit parti, det her?
Nej, altså her snakker vi... Jeg har ikke drøftet
med mit parti. Den er for egen regning. Godt.
Altså, vi ved jo alle sammen, at man bliver ikke dummere med alderen, man bliver klogere med alderen.
Ja.
Og derfor lytter vi med stor interesse til Arne Mælk og andre.
Ja.
Nå ja, det er sagt helt uden... et lille smil, men altså, jeg mener det.
Ja, altså, det er jeg helt med på.
Fordi man er blevet gammel, så kan man jo godt huske, dengang man var ung og havde små børn. Man kan også huske, dengang man selv var ung og var barn.
Ja.
Og man har jo ikke glemt de der situationer. Så os gamle kan sagtens regere Danmark og tage hensyn til børn og børnefamilier. Det er de unge børnefamilier, der ikke aner, hvad det vil sige at være 40, 50 og 60 år.
Kan man ikke komme i en situation, hvor, lad os nu sige, når du bliver 65, så er
jeg
det ikke...
Jeg er 67.
Når jeg har opfundet en tidsmaskine og sendt dig 2 år tilbage... Det var en kompliment. Både Arne Mælk og jeg er i chok over, at du er en dag over 50.
Ja. Men lige at komme tilbage til sporet med de her unge...
Nå, men det var bare, må jeg komme med en hurtig pointe, som jeg var midt i, da jeg blev chokeret over Frank Dahlgaards alder. Nej, men Frank, det er fordi, når du så er blevet 68, og der er nogle børnefamilier, som er 30, så er det jo ved at være en rum tid, siden du har været 30, og derfor kan forholdene for en 30-årig børnefamilie jo godt have ændret sig drastisk.
Jeg har selv børn, der nu er 35 og 40 år, og børnebørn, og jeg følger med i deres familieliv og mange andre. Så jeg har alt den viden, de andre har, plus... noget mere. Du kommer ikke udenom, at jo ældre man er, jo bedre er man, jo mere viden har man, jo mere menneskelig erfaring. Vi skal ikke have flere unge inden i Folketinget, vi skal have flere ældre.
Men hvor
der
må
være en kommunalbestyrelse og sidder der, og du ser, at gennemsnitsalderen er 65, så er det måske ikke det, der er mest motiverende, hvis du selv er 21.
Det vil jeg også sige.
Det kan være sådan lidt. Men der er jo flere kommuner, der har det, der hedder et ungeråd. Og der, hvor det fungerer rigtig godt, det er jo der, hvor at de unge rent faktisk har mulighed for at have noget indflydelse og få sat nogle opgaver eller nogle ting, de brænder for i søen. Mm-hmm. Det fungerer. Så det er jo ikke et udtryk for, at de ikke vil gå ind og tage ansvar, eller at de ikke gerne vil være med til at ændre nogle ting. Det ved de godt, og det er ikke at læfle for de unge. Det her, det er min egen erfaring også ud fra Lyngby Taarbæk Kommune, hvor vi har et ungeråd. Giver du dem nogle muligheder, så vil de også gerne gribe dem. Og jeg må sige, når man ser på gennemsnitsalderen inden for kommunalpolitik og region, så er den altså temmelig høj. Og det er måske ikke det mest motiverende, hvis man kommer som ung og brænder for nogle ting, og så sidder man og hører sådan en debat i kommunalsalen. Ej, det er ikke altid det mest opmuntrende.
Jeg spørger lige, det er et opklarende spørgsmål til Frank Dahlgaard. Var det valgbarhedsalderen?
Ja, valgbarhed.
Så jeg må gerne stemme sådan set, nu er jeg 35.
Stod det til mig, vil jeg
men
hæve...
Men jeg må ikke komme i Folketinget.
Stod det til mig, vil jeg hæve valgretsalderen til i hvert fald 21 år. Men det er lidt ligegyldigt, 18 eller 21. De stemmer alligevel ikke, de unge. Ikke ret mange af dem. Men man burde ikke kunne stemmes ind i Folketinget, før man var over 30 år. Sådan var det også engang. Altså, så undgår vi sådan nogle mennesker, som uden i øvrigt...
Der var også en gang, hvor kvinder ikke kunne blive valgt.
Ja, hørte jeg. Peter Brixtoff, ja, før 1915. Peter Brixtoff, der kom ind i Folketinget, jeg tror, han var 18 år gammel. Og han havde en masse vanvittige synspunkter. Og da han var 30-35 år, så var omkring, hvor mange børn en pædagog kunne passe. Det kunne sagtens passe 40 børn per barn. Det ændrede han jo synspunkt på, da han selv fik børn. Ikke sant? Han blev klogere. Hvad i alverden skal man 18-årig fjols ind i Folketinget for? Man bliver jo, han er jo ikke først i dag. Altså, men man bliver jo klogere som menneske, når man skal først leve en del af livet.
Så
jeg lefler ikke for de unge.
Det tror jeg, ingen unge opfatter det som lige nu, fra
en kvalitet. De har kun har én kvalitet. De er bare ældre og klogere og mere erfarne.
Men det kunne i hvert fald være godt for demokratiet, og især også på det kommunale plan, ja, hvis der var nogle yngre, der ville gå ind i det.
Jeg understreger måske også lige, at vi taler vel om repræsentativt demokrati, så vi kan vel ikke sådan bare afskære en stor del af befolkningen. Nu, ved du hvad, nu synes jeg, vi spørger Arne Melchior, hvad han synes. Fordi Arne er trods alt alderspræsident her i butikken, selvom du er ældre end vi troede, Frank. Men Arne, hvad synes du, er der noget, man kan gøre for ligesom at få de unge lidt mere på banen?
Forældre og skolelærer kan gøre det hele.
Ja.
Og det er dem, der skal gøre det og bør gøre det. Og de bør også have demokrati i familien. Altså, børnene skal have lov at komme med deres betragtninger om maden, og om husets regler, og feriesteder, og indkøb og så videre. De skal ikke have ret til at bestemme, før de bliver modne. Men de skal høres, og vi kan lære dem demokrati, som er en ædel kunst, i skolen og derhjemme.
Så demokrati skal i virkeligheden nærmest ind med modermælken. Skal man undervise med... Bodil Kornbæk, du er jo skolelærer.
Ja, det er jeg.
Hvor er det passende?
Det er fantastisk.
Skal vi undervise mere i demokratiets fortræffeligheder for at få de unge mennesker med nu?
Der bliver undervist i det.
Jo, men skal vi undervise nu mere? Fordi det er jo tilsyneladende
nok. Jeg hører godt, du sagde mere.
Ja.
Eller bedre.
Jeg tror heller, at vi skal bedre. Det. Så. Ja, bedre. Det skal være bedre, fordi der er jo allerede fokus på det. Så
okay.
Bedre. Den køber jeg.
Frank Dahlgaard, hvad siger du det? Jeg tør næsten ikke spørge dig, om du synes, børnene skal høres mere i hjemmet.
Nej, børn skal ikke høres. De skal... Nej, altså, hvad børnene har synspunkter på mad. Altså, det gider jeg ikke høre på. Heller ikke hende i supermarkedet, hvor de hyler og skriger. Mor og far bestemmer, hvad der skal spises på bord, og så spiser vi det, og det smager godt.
Ja.
Og sådan er det. Færdig.
Der er jeg en anden opfattelse, men det...
Ja, okay. Jeg lytter til dig, for du er ældre end mig, og du er klog.
Du kan blive klogere, Frank. Er det det, vi kan?
Ja. Selvfølgelig
kan. Så du kan blive klogere. Så det glæder jeg mig til næste gang, så...
Ja. Selvfølgelig.
Jeg synes, vi nærmer os et godt sted at slutte, men
Skal vi have mad nu, da?
Det skal vi lige stemme om, hvad vi kunne tænke os. Og på samtidig, nej, vi skal faktisk til at slutte af, men vi har lige halvandet minut, og det vil jeg bare lige bruge til at sige, at nu er regeringen jo gået på sommerferie. Så hvis vi skal prøve at opsummere alt det her, at man skal prøve at undervise lidt bedre i demokrati osv., og frelægge sig alle de her politiske drillerier osv., vil I hver især give et lille råd til statsministeren, hvad hun sådan... Hvis nu hun skal bruge sommerferien på at gå og gruble over et eller andet, måske sende en prøveballon op, som man jo en gang imellem bruger sommerferien.
Hun skal ikke drømme gruble for mad over EU. Hun skal drømme og gruble og arbejde med sit nuværende job.
Så fokus på statsministerposten og talen her første tirsdag i oktober.
Ellers har hun ingen berettigelse på den stol.
Fokus på det danske folk og de små problemer, det har.
Ja. Hun skal have fokus på statsministerposten, og så skal hun bare holde ferie, du. Helt ærligt.
Simpelthen bare...
Ja, ikke alt det.
Hun skal have lov til at slappe af. Og lægge dig i hængekøjen, ja. Og så tager
og
vi
det derfra. Og nyde
ja.
Og tage sig af børn og familie, ja.
men hun skal ikke lytte til dem, hun skal bare tage sig af dem.
Jo, hun må gerne lytte til dem, men de må også gerne lytte til hende.
Godt. Kære venner. Det synes jeg er et godt sted at slutte. Vi ønsker statsministeren her fra det gode gamle Folketing en dejlig sommerferie. Det er jo ikke sidste gang, vi sender her, så hun skal ikke føle sig helt forbigået. eller glemt. Vi skal nok komme forbi hende i næste uge. Men jeg vil slutte af med at sige tusind gange tak, fordi I kom. Tak, Frank Dalgaard. Tak, Bodil Kornbæk. Og ikke mindst tusind tak til Arne Melker. Vi er som sagt tilbage i næste uge. Samme tid, samme sted her på Radio 24/7. Det var alt for det gode gamle Folketing. Tak for i dag.
Du lytter til Radio 24/7. Husk, at du altid finder vores programoversigt på radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.